Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai. Sveikiname šiandien pirmą kartą laidoje Pašaukimo džiaugsmas. Tai sveikinuosi su visais, garbė Jėzui Kristui, ir pradedame laidą. Šiandien pirmoji laida ir pirmai laidai pasikvietėme svečią. Iš tiesų, gal ir labai protingai ir logiškai. Tai profesorių Gediminą Karoblį. Gediminas yra iš tiesų tikrai labai plataus, nenoriu sakyti mąstymo, bet daug specialybių, daug pašaukimų ir mes kalbėsime šiandien apie pašaukimus ir apie jų džiaugsmą. Tai sveikas, Gediminai.
Labą dieną, Andriu, ačiū už kvietimą.
Gerai, Gediminai, prie reikalo. Tai, mėly Marijos radio klausytojai, aš turbūt turėčiau pasakyti, kad Gediminas, jau sakiau, kad plataus diapazono žmogus, šeimos tėvas ir tikrai daugelį metų vienaip ar kitaip klausytojams turbūt žinomas. Galbūt beskaitant kokį Gedimino straipsnį, ar mokslinį, ar labiau populiarų, žinome Gediminą pasisakant įvairiom aktualiom temom, tikrai labai už tai Gediminai tau dėkoju. Iš tiesų, Gediminas nuo vakar yra Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekanas. Nuo 2010 metų yra profesorius, daug metų dėstęs ne tik Lietuvoje Vytauto didžiojo universitete, bet ir Norvegijoje, Norvegijos mokslo ir technologijos universitete. Ir tikrai gana įdomias ir nesakyčiau, kad lengvas disciplinas. Gerai. Tai Gediminai, tu kaunietis. Apie tave dabar.
Taip, kaunietis, tėvai iš Pasvalio rajono.
Puiku, kaip ir Skvireckas. Beje, važiuoju skaityti rytoj į Vilnių paskaitos apie Petrą Vižonį, kuris irgi gimęs buvo Pasvalyje. Tai pagarba Pasvalį, kad tokių garsių žmonių išauginę. Bet pas sugimiai Kaune.
Taip.
Mama tėtis, abudu iš ten pat, iš Pasvalio?
Iš rajono, netoli. Įdomus faktas, tėtis Karoblis, mama Karoblytė.
O kaip ten bažnytiškai viskas gerai?
Labai toli, aš kol kas neradau jungčių, nuėjau iki 18 amžiaus vidurio.
Tai viskas gerai. Puiku. Ir kokiam vidurinė mokykla Kaune?
Saulės gimnazija.
Ai, puiku, taip. Kaune Saulės gimnazija, tai sustiprinta matematika. Taip. Turbūt, taip trumpai. Tavo šeima garsi, nes tėveliai, bet ir giminių tarpe mes turime net turbūt nepriklausomybės akto atkūrimo.
Dėdė Antanas.
Signatarą, taip.
Taip, dėdė Antanas, mamos brolis, kovo 11 akto signataras, taip.
Uh-huh. Ir jeigu neklystų, dėdė Antanas matematikas.
Taip.
Tai kaip čia yra? Tokia šeima, kuri linkusi į tiksliosius mokslus, ar nes tu matematiką mokinais, ar kaip?
Mama buhalterė. Taip. Buvo ir taip, aš neatstojau į VDU fizikos matematikos fakultetą. Mano pirma pakraipa buvo matematika. Net keletą olimpiadų Lietuvos esu laimėjęs matematikos.
Bet tai nepriėmė, kad...
Aš vis dabar jokauju, pasirodė per daug lengva ir nuėjau į filosofiją, kur daug sunkiau.
Aišku. Supratau, bet tai dabar sekundėlė. Reiškiasi matematika pasirinkimas. Kada atsiranda teologija?
Teologija atsirado besikeičiant fakultetui. Uh-huh. Todėl, kad iš pradžių teologijos filosofijos fakultetas įkurtas VDU ketino sekti seną tradiciją tarpukario.
Taip.
Bet paskui, negaliu pasakyti, kuriais metais, pasikeitė pavadinimas į Katalikų teologijos fakultetą ir jau mes mokėmės pagal, ir užbaigėm pagal Vatikano programą, 5 metus mokėmės, tai ta filosofijos programa, jinai buvo pirmi keli metai.
Mhm.
O mintis buvo stoti filosofiją ir tai, kas Kaune buvo, tuo metu beveik nebuvo pasirinkimo. O teologija tokia gilesnė prasme, tai atsirado per, vis tiek sakyčiau, filosofinį aspektą, dar pogrindinę literatūrą, kuri buvo prieinama, pavyzdžiui, Maceinos raštai. Jis irgi, galima sakyti, ir teologiniam, ir filosofiniam temam rašė.
Nu, tai, sinologija ir visa kita.
Jo, jis yra ne vienas raštų tomas, kurį galima įvadinti tiesiog tokiu teologiniu mąstytoju. Mhm. Ir aš nemažai skaičiau dar mokykloj. Paskutinėse klasėse jau filosofijos skaičiau Kantą, Hegelį, bet taip pat ir, na, sakykim, Solovjovą.
Taip, taip.
Apie kurį Maceina rašė nemažai ir tiesą pasakius, disertacijos buvo apgintos Fribūre ir Šalkauskis iš Solovjovginės ir Vincas Mykolaitis Putinas. Čia buvo toksai svarbus autorius. Ir Kaune buvo toks palaimintas retų knygų skyrius, kuriame tos tarpukario knygos, jos gulėjo ir jos buvo prieinamos net ir sovietmečiu ir kažkaip aš atradau tą taką ir daug valandų ir dienų tenai praleidau. Tai tokia vat, gilesnė skaitimo teologija jau per knygas dar paskutinėse klasėse tai yra nu, sovietmečių.
O tas knyginas ar skaitikla jinai kur seminarijai buvo?
Ne, ne, retų knygų skyrius buvo dalis viešosios bibliotekos, jisai buvo Donelaičio gatvėje. Čia,
a, taip, taip, žinau. Bet tai ir kurai čia ten raštų buvo galima rasti?
Jo, visko buvo galima rasti. Ir gerai paieškojus buvo galima rasti. O, buvo toks katalogas.
Kaip jo necenzūravo?
Paklauskit, visai nesenai mačiau žmogų, veidą prisimenu, daugybę kartų esu matęs, kuris tikrai nuo seniausių laikų tenai dirba ir jisai galėtų daug papasakoti. Jį galima atrasti, aš manau, turbūt dabar pensijoje, bet prieš kelias savaitės tik pamačiau ir pagalvojau, o šitam žmogu aš daugybę kartų esu matęs bibliotekų ir retų knygų skyrių.
Tai vis tiek kažkoks tas kelias buvo paliktas. Tai aš suprantu, kad pirmasis pašaukimas visgi buvo filosofija, taip. Teologija pakeliui pasivyje. Aš galvoju atvirkščiai.
Ne, ne.
O tai specialybė bakalauro yra koks pažymėjimas?
Tai ir yra katalikų teologijos bakalauras. Mhm. Paskui jau magistrą, aš perėjau kitą fakultetą humanitarinių mokslų ir jau užbaigiau magistrą filosofijos.
Kuriam dabar teks ir vadovauti?
Nu taip, teks.
Bet vis tiek aš galvoju pagal studijų programas, kaip čia išeina, stoji į fakultetą teologijos filosofijos, taip. Lyg ir su noru labiau...
Filosofiją studijuot.
Aha. O nebuvo
kitų pasirinkimų.
Ir gauni, nepykai, o kaip šitą dabar?
Ne, nepykau, mes draugiškai su monsinjoru Vaičiūnu kalbėjom, tuo metu dekanas buvo ir aš manau, kad tikrai labai gerai, todėl kad svarbiausia buvo tai, kad tą dešimtmetį, kai aš mokiausi, pas mus atvažiuodavo pasaulio lietuviai. Tai yra iš vakarų dėstytojų ir teologijos fakultete ir
nu, tai
kunigas Jonas Juraitis.
Puiku.
Jisai ir dėstė filosofiją.
Aha.
Toliau kunigas Kęstutis Trimakas.
Taip.
Ir daug atvažiavo, Dominikas Valentis prisimenu šventą raštą dėstė. Paskui Rupšio prasilenkiu. Buvo gal trumpas kurselis, bet kitam kursui.
Aha.
Labai gailiuosi, kažkaip pavyko, kad... Ne, jis buvo labai trumpai. Buvo labai susitelkęs į vertimą švento rašto ir nedėstė, gal tik tai epizodiškai pasirodė. Tai šita čia buvo nelikstama vertė tuo metu. Ir, o filosofijoje, sakykime, Kęstutis Skrupskelis, jis klausiau, teko klausyti paskaitų, bet jisai, kadangi VDU tokia buvo artes liberalė sistema, studentai galėjo klausyti ir rinktis netgi labai nemažai paskaitų.
Taip.
Tai aš ir klausiau filosofijos istoriją pas Kęstutį Skrupskelį dar bakalauro, studijuodamas fakultete teologijos, o paskui dar net ir magistratūroje klausiau paskaitų. Tai čia kas buvo ypatinga, man tie fakultetai nebuvo taip svarbu, kaip laisvė judėti tarp fakultetų.
Mhm.
Ir jeigu yra laisvė, tai tada kažkaip netaip sureikšmini, kad tu ten gausi vieną ar kitą diplomą.
Aišku.
Tau svarbu pats universitetas ir kaip jisai padeda tau tobulėti. Ir tos sąlygos buvo. Paskaitos atviros, atvažiuoja kas nors, eini, klausai, tiesiog, na, vat, aš nežinau, čia tokia truputį net utopinė entuziazmo banga, kada jaunimas ir pagauti, mes juk buvom nepriklausomybės sąjūdžio dvasios ir tuo pačiu noro tobulėt ir o BDU šitas suteikia.
Bet, Ketiminai, kas mane irgi, mes turbūt čia jau kitose laidose svartysim, dabar viskas taip sunormuota. Dabar kas teologas, jokių būtų nebus filosofas ir lygiai taip pat gydytojas ten kardiologas, nu negalės būti endokrinologu ir taip išmanys ir net neblogai išmanys ir vienas ir kitas, bet viskas, nei vestų kompensuosi, nei turėsi teisės ištirti, taip ir turbūt netgi studijų programos, kryptis, vėlgi taip viskas.
Šitą temą diskutuojant įdomu, nes man teko ir dėdės užrašus pavartyti tų pirmųjų metų 80.
Buvo prorektorius.
89, taip, prorektorius. Mhm. Apie pačią universiteto viziją.
Taip.
Ir vizija buvo remtis JAV patirtim, kadangi stipriausiai išeivija buvo.
Taip.
O mes, kaip žinom, pagal modelių yra įvairių, bet jeigu imsim tam tikrų ir privačių, gal daugiau universitetų modelį, tai po bendro išsilavinimo tik tada seka ar medicina, taip, ar teisė. Taip. Specializacija eina labai vėlai.
Taip.
O pradžioje yra bendros disciplinos, aš taip net sakyčiau, toks labai platus humanistinis ugdymas, pasirengimas, o paskui tada jau galima specializuotis. Tokia buvo vizija, įkvėpimas. Kiek pavyko, kiek ne, turbūt iš dalies pavyko, taip, iš dalies ne.
Na, bet vis tiek turbūt aukštojo mokslo sistema vertė universitetus. Nu, bet tam autonomijos klausimas yra atskira tema. Gerai. Apie šeimą. Tavo šeima gausi, ypatingai gausi. Kiek vaikų?
Neypatingai.
Nu kur?
Vaikai liko trys,
bet buvo,
nes visi kiti suaugę, iš viso aštuoni.
Gerai.
Tai griežtai sa. Penki anūkai.
Gediminai, dabar madinga klausti tą pačią žmoną?
Dabar, Andriau, madinga klausti net ir moters su tuo pačiu vyru, kas yra visiškai ironiška.
Aišku, tai aš, mėly klausytai, turiu pasakyti, kad su tuo pačia žmona.
Taip.
Gerai. Na.
O žmona su tuo pačiu vyru.
Suratau. Tai gerai, aštuoni vaikai, dabar liko trys namuose.
Taip. Ir jau penki anūkai. Ir
tik mėlėm Marijos radio klausytėm, noriu pasakyti, kad labai jaunas šitas profesorius, o jau penki anūkai, man taip nesiseka. Gerai, tai, bet, na va, taip ir būna. Tai jau vaikai iškeliavo, ką pasirinkė yra, filosofija yra, nors kas pasirinkęs?
Ne, nei filosofijos, nei matematikos,
kaip pas mane medicinos, visiems užtenka.
O medicina, dvi dukros į tą pusę.
Na tai gerai. Tai...
Na, gal arčiausia vyriausiai dukra antropologiją norėjo studijuoti. Aš niekad neketinau antropologijos studijuoti, bet taip gyvenimas pasisuko, kad Norvegijoje patekau į antropologijos, šokio antropologijos programą. Ir čia atskiras puslapis, labai įdomu, daug teko išmokti.
Bet tai antropologijos ar neteko šiek tiek pajausti, ar Arvydas Žygas nedėstė?
Dėstė. Net klausiau paskaitų, tai žinoma, bet va čia tik dėl BDU artes liberalės principo, kad viską šiek tiek paragauji. Ką aš norėjau apie Norvegiją pasakyti, kad čia jau labai giliai turėjau pasinerti ir studentai iš viso pasaulio, ir man netgi, aš sakyčiau, daugiau pažįstu per juos, pasaulyje ir mokausi kaip dėstytos, negu mokau kitus. Tai čia toks įdomus buvo patyrimas.
Tai vis tiek tą Norvegiją turime paliesę, ją galvojom svarstyti toliau, bet ar gera patirtis, ar sveika? Mano patirtis labai gera su Norvegija, nes teko lankytis ir 90-ais, kur Norvegija viena iš didžiausių mylėtojų Lietuvos buvo. Ir sveikas tuo metu tikrai Norvegijoje tas požiūris ir tradicijos. Ir dabar net medicinoje žiūriu, kiek ten yra panašumų, net sisteminių panašumų į mus, nors visiems atrodo, kad mes ten ar atsiliekam, tai tikrai neatsiliekam. Ir turim ir privalumų, bet tų panašumų yra. Kaip tavo Norvegija pačiam? Kaip nežinau, kaip mokslo?
Panašumai pirmiausia yra dvasiniai. Mhm. Tai aišku, Norvegai išsilaisvino lengviau nei mes ar anksčiau ir ne savo konstitucijos. Tuo metu jie nebuvo visiškai laisvi, bet jie galėjo savo konstituciją priimti ir dabar 2016, man regis, šventė 200 metų jubiliejų, tai reiškia 1816, tai čia buvo su po Napoleonmečiu susijusi Norvegijos išsilaisvinimo pradžia, pilna nepriklausomybė 1905 metai nuo Švedijos, mm-hmm. kada juos paleido taikiai. Jie buvo arba Danijos, arba Švedijos sudėtyje, tai mums labai atpažįstama patirtis.
Taip.
Ir dėl to jau visiškai nepriklausoma Norvegija yra apytiksliai 100 metų. Tai aišku, čia jau mūsų sovietinis laikotarpis su neokoju ir labai nubloškė. Tai kitas panašumas, pavyzdžiui, yra irgi prisirišimas prie žemės ir toksai, aš sakyčiau, nelabai miestietiškas, jie neturėjo tos tradicijos miestietiškos, vadinama Kristianija, dabar Oslas, tai toks Danijos.
Kaip Kaunas.
Taip, toks neypatingas miestas buvo. Tai šitas panašumas, nes labai stipri kaimiška norvegų kultūra. Mhm. Antras dalykas, vėlgi jų tauta pakilo, kaip ir pas mus, saujelės filologų ir tautinės kultūros mylėtojų. Dėka tokių kaip Basanavičius Kudirga, tai jų būtų Bjornstenė Bjornsonas, Nobelio premijos laureatai ir kiti, iš tikrųjų rašytojai, kurie tautinę sąmonę pakėlė į labai panašiai kaip ir pas mus Lietuvoje, į tokį lygį, kad tauta tampa nacija ir tokia labai brandžia pasaulio kontekste. Kitas panašumas, Norvegai irgi labai myli savo karalių, kur aš žiūrėsiu, kad aš Trondheime dirbu, mm-hmm. nes tai yra jų istorinė sostinė. Jie irgi turi savo istorinę valstybę, ne visai tokia kaip mūsų, ir šiek tiek anksčiau krikščionybė atėjo, mm-hmm. nei Lietuvoje, net sakyčiau, jau 100 ir daugiau metų anksčiau.
Taip.
Bet Šventas Olapas yra kaip vyskupas Trondheimo sako, amžinas Norvegijos karalius, tai dabar gal parlamentui nelabai patiktų tokie amžini karaliai. Bet iš tikrųjų ir šitas sieja, kaip mes mylim, vertinam savo istoriją, kuri yra tokiam fone kažkur toli, bet jinai buvo. Ir krikštijimos istorija, tai va šitas yra pas Norvegiją. Aišku, paskui nuėjo protestantizmų linkme ir jau čia išsiskiria mūsų dvasiniai keliai. Tai tokie įdomus panašumai. Ir šituo požiūriu Norvegai daug arčiau mūsų negu, pavyzdžiui, švedai arba danai, arba suomiai, iš šiaurės tautų vis tiek.
O universitetas, kuriame tu dėstai, nori toks labai technologiškas pavadinimas, Norvegijos mokslo ir technologijos universitetas, bet jisai kaip, gaivus ar koks nors?
Taip ir yra, Norvegijos, aš sakyčiau, technologinės smegenys. Aha. Ir netgi iš dalies būtent ne taip paprasta, kaip sako, atrado naftą ir praturtėjo. Naftą reikia mokėti pasiimti. O kai jinai šiaudės jūroje giliai, sunku netaip tai. Lengva, pabandykit be gerų technologijų. Tai inžinierinis įdirbis buvo didelis jau 19 amžiuje ir tai būtent Trondheimas, tas universitetas, kuriame aš
dar dirbu. Tai jis senas?
Ne, jis 100 metų senumo, iki tol buvo ne universitetas, buvo tokie aukštieji mokslai ir,
taip,
na, pamažu augo. Bet šiuo metu tai tiek jūrų mokslas, tiek... pasakykime, paprastas betonavimo, taip, įvairiausios technologijos po vandeniu ir gigantiškų struktūrų betonavimas. Čia yra šitos technologijos, be kurių naftos nepaikės.
Bet taip, ir kur jie
atrado? Mūsų universitetą.
Kaip jie atrado vietą filosofijai ir šokiai, apie kurį kalbės? Gal jie suklydo šiandien?
Ne, čia tiesiog naujas procesas, nes buvo du skirtingi tokie, na, ne universitetai, tai bet padaliniai, galima sakyti,
akademijos,
kurios susijungia 90-tų metų pradžioj, tai čia
aišku,
prieš kokius 30 plus metų. Ir vienas buvo campus studentų daugiau humanitarinės socialinės pakraipos, o kitas buvo technologijų pakraipos, bet daug, gerokai didesnis.
Tam pačiam Trondheime.
Tam pačiam mieste. Ir šitos dvi susijungia, paskui dar kitos aukštosios prisijungia net ir Trondheimo mieste. Šiuo metu tai yra didžiausias Norvegijos universitetas, 40 tūkstančių studentų. Tai maždaug du kart daugiau, man atrodo, negu Vilniuje.
Oho, bet čia rimtai, o Oslas?
Čia rimtas, Osle mažiau.
O Bergenė?
Ir Bergenė mažiau, dar mažiau.
Aišku. Gerai, Norvegijai užtenka, keliaujame toliau, o žmona ką baigus?
Tą patį fakultetą. Mes aišku, kartu baigėm, kartu įstojom. Aš sakiau fiziką, matematiką. Taip, istorija tokia buvo romantiška. Aš įstojau į fiziką, matematiką, o žmona įstojo į lietuvių kalbą ir literatūrą, filologiją.
Taip.
Nu ir tada kažkaip ten mums neprilipo šitos disciplinos ir mes stojom dar kartą į teologiją, filosofiją.
Kitais metais. Tik tada susipažinom.
Jau ne, prieš tai.
Jūs
ne, tai, taip, mes susipažinom, mums 10 metų gal buvo. Aš yra tokia nuotrauka, kurią radau 1980 metų, tai čia greit bus 50 metų jubiliejus, kurioj mes esam šalia.
Tai čia abos laikai. Gerai. Arba, nežinau.
Disko, jo.
Disko. Gerai, tai, bet mes tai prie šokio grįšime, žmona irgi toje taip pat baigus teologiją, bakalauras taip, teologijos. Gerai. Aš vis tiek noriu provokuoti, čia pašaukimas, tai ar teologija buvo tik tai prieskonis ir filosofija vis tiek lieka bazė, ar persivertė kažkokiu metu ir ta meilė, nežinau, viešpačiui arba ir bandymas pažinti kažkaip to teologijos mokslu visgi tapo dominantė. Kaip čia yra? Turbūt ne, ne tapo.
Na, taip yra, kad filosofija visada labiau rūpėjo, bet teologijos fakultetui aš esu ypatingai dėkingas dėl ko? Dėl to, kad šitas fakultetas išsaugojo tradiciją. Ir filosofija yra daug mokyklų įvairių. Ir mes puikiai žinom, kad kai VDU kūrėsi, Lietuvoje buvo viena mokykla, marksizmas, leninizmas. Ir filosofija VDU buvo vienas iš svarbiausių. Net matematikai, inžinieriai, gydytojai, jie suprato, kad pirmiausia, reikia susitvarkyti su marksizmu leninizmu, o kas tai yra filosofija. Vadinasi, reikia pasižiūrėti, o kas yra filosofija plačiau. Ir atėjo įvairiausios mokyklos iš vakarų. Dabar jau mes galim vardinti daugybę įtakų ir čia tiesiog neužtektų laiko.
Tikrai ne.
Viską bet žvelgti. Bet vieną, ką galima pasakyti, bijau suklysti metų, bet buvęs dekanas teologijos filosofijos fakulteto profesorius Pranas Kuraitis,
taip,
beje, ateitininkų dvasios vadas ir įkvėpėjas, jis dėstė seminarijoje iki 1956 ar panašiai metų. Tai yra, mes patekę į teologijos fakultetą galėjom klausyti paskaitų tų žmonių, kurie klausėsi Kuraičio paskaitų. Arba bent jau rėmėsi užrašais, tarkime, paskaitų, arba jau publikuotom knygom. Taip, tai yra tomistinės filosofijos tradicija, kuri Lietuvoje buvo labai aukšto lygio tarpukaryje ir Pranas Kuraitis gynėsi doktoratą vakaruose.
Taip.
Ir čia atvažiavęs Lietuvoje tikrai labai daug solidžių veikalų parašė ir dabar dar reikia daug darbo įdėti, publikuoti, nes labai daug yra jo nepublikuota raštų. Tai dėl ko aš dėkingas, kad šita tradicija tikrai galima buvo pajusti tiesiogiai per mokinius ir per tą aplinką, kuri ėjo iš kartos į kartą.
Mhm. Nepriklausomai Lietuvoje taip. Trys pagrindiniai filosofai, kas Maceina, Kuraitis?
Kuraitis yra vyriausiai karta būtų, taip, Šalkauskis būtų irgi vyresnio, prie vyresniųjo, paskui iš jaunesnių būtų Maceina, būtų Juozas Girnius. O paskui tarpukario Lietuvoje buvo juk ir humanitarinių mokslų fakultetas ir teologijos filosofijos fakultetas. Taip, taip. Ir tas šiek tiek įvirčiuosi ir ypač dėl filosofijos. Tai buvo ir kitų, pavyzdžiui, Levas Karsavinas, kuris vietoj Oksfordo pasirinko VDU. Nes jisai galėjo Oksforde dėstyti, ten dirbo žentas jo. Bet atsisakė Oksfordo, atvažiavo į Kauną gyventi, išmoko per kelis mėnesius lietuvių kalbą.
Per kelis mėnesius?
Taip.
Dieve, mes turim daug užsienio studentų, jiems per 3-4 metus sunku išmokti, bet ne.
Ir jau paskaitą skaitė lietuviškai ir visi stebėjosi. Tai irgi filosofas, aš manyčiau Levas Karsavinas, bet irgi taip toje tradicijoje, kur yra skirtumas tarp teologijos ir filosofijos, neįtin ryškus, persipina.
Aišku, šiek tiek paliesti, o vat mūsų Vilniaus universiteto filosofai jiems jau visai kitą tradiciją, turbūt nėra ryšio su Kauno mokykla.
Ne, nėra ryšio. Kiek aš žinau, atsikūrė tie, kurie išvažiavo iš Kauno į Vilnių, kaip perkraustė universitetą. Aš sakyčiau, juk ir Sezemaną iš filosofų perkraustė iš Kauno į Vilnių ir Levą Karsaviną.
Taip, taip.
Tai jie būtų tokie gyvi perdavėjai tradicijos. O toliau manyčiau, kad Vilniaus filosofai kai kurie pasinėrė į filosofijos istoriją, į vertimus.
Taip.
Pavyzdžiui, Bronius Genzelis, taip, kaip tik jam pateko į rankas Karsavino, taip, užrašai iš lagerio, ir jisai šituo užsiemė. Įvairiais dalykais užsiemė, bet daugiau, aš sakyčiau, pavyzdžiui, filosofijos istorija Vilniaus universitete, šaltinių publikavimų, nieko nebuvo. Ir tiek, kiek leido į aktualijas, iš tikrųjų visi bijojo lysti. Šliogeris rašė į stalčių, ir ten tie užrašai buvo saugojami iki kokių gal 88 metų, kol paleido. Tai Vilniuje taip filosofija atrodė. Tas, kas buvo publikuojama, tai daugiausia šaltiniai, vertimai iš istorijos.
Viskas aišku. Gediminai, šokis, dar vienas pašaukimas. Nuo 1980 jau su žmona Gitana tampi pažįstamas, akivaizdžiai arba ne. Tai kaip čia tas šokis pavyko?
Šokis.
Čia ne mokyklos žiburėlis, čia rimčiau.
Prasidėjo nuo mokyklos viskas. Taip. Prasidėjo vis tiek, kad atrinko, o kadangi vyksta varžybos ir berniukai gana ambicingi, o kai sekasi, tada dar paskatina ir toliau norisi tęsti. kai gerai sekasi. Ir gana toli pavyko nueiti. Mes jau, kai su Gitana šokome, paskui buvom jaunimo Lietuvoje vicečempionai, ir tada gana greit suaugusių grupę patekom, buvom šešetukę, o paskui šeimą kūrėm. Jau buvom gerokai apsimindžioje. Reiškia, pėdas.
Susipykdavot ar ne?
Oi, kai.
Nekalbėdavot?
Ne, mes taip nesugebam. Mes išsišaudom greitai.
Supratau. Viskas aišku, bet šokis kaip hobis ar šokis kažkurio momentu kaip specialybė? Gal net mokinot vaikus?
Tai čia labai pataikė, aš irgi kartais juokaudamas sakau, kad filosofija ir šokis man pakaitom gyvenime. Vienu metu yra hobis, kitu yra profesija, arba tai iš ko duona Taip. Valgai ir paskui apsiverčia atvirkščiai. Kol mokėmės abu universitete, mes pragyvenimui užsidirbdavome šokio pamokų.
Mhm.
Tai ir taip, ir vaikus, ir savo klubą turėjome, ir dirbom sunkiai, kol paskui jau mūsų pačių vaikai nebeleido. Reikėjo kiekvieną savaitgalį važiuoti į varžybas su vaikais, jie pervargdavo.
Mhm.
Mes sakėm, kad gal užteks jau su sportavimu. Taip. Vis tiek sportas reikalauja daug. Taip. Tada apsivertė, aš jau pradėjau kaip dėstytojas dirbti vairiose aukštosiuose Lietuvoje. Ir mes jau šokiu pradėjom kaip hobiu užsiimti tada. Ir Argentinos tango pradėjom bandyti. Ir tokius jau savo malonumui įvairiausius šokius. Suaugusių grupę subūrėme. Tai tada buvo viskas toks, na, pasimėgavimui, o ne pragyvenimui.
Puiku, bet kažkada atsiranda ir sintezė to filosofijos ir šokio. Kas ten nutinka ir kurioj vietoj?
Sintezė visai atsitiktinai įvyko, nes man šitos dvi veiklos visiškai buvo nesusiję iki daktarinės disertacijos vidurio maždaug.
Taip. O kokia disertacija?
Tai disertacijos tema aš buvau pasirinkęs, norėjau tęsti magistratūros. Tema buvo labai abstrakti judėjimo sąvoka. Ir kaip Aristotelio ir Dekarto filosofija judėjimo sąvoka lemia jų etinės sistemas. Čia mano buvo magistrinio darbo tema. Na, iš esmės, tai tokios senosios filosofijos analizė, kuri scholastikoje iš Aristotelio buvo perimta ir modernios filosofijos, kuri su Dekartu prasideda. Ir aš ėjau į tokį koncentratą palyginimo, susitelkęs į vieną savoką, judėjimą. Viskas. Kas yra judėjimas, kaip jie supranta judėjimą ir taip toliau. Nuomonių buvo įvairių, vienas iš komiteto narių, pavyzdžiui, amžinatilsį profesorius Plečkaitis, sako, tu turi fizikos fakultetą pabaigti, kad galėtum apie judėjimą kažką rašyti dabar jau. Ir tada netikėjau, ir dabar netikiu, nebūtina, galima plačiau žiūrėti. Bet man atrodo, kad aš užstrigau, trūko gero patarimo, trūko tokiai temai net literatūros Lietuvoje nebuvo, taip. Jeigu taip jau atvirai. Ir su kadros vedėju tada Tomu Sodeika, mes kažkaip tai koridoriu vis tik atsitiktinai, jis nebuvo mano darbo vadovas, pasikalbėjom, sako, nu bet kadangi tau šokis kasdienybė, ar nenorėtum pakeisti temos.
Taip.
Parašyti disertaciją apie šokį. Čia vis tiek patirties daug.
Taip.
Pradėjau kapstytis. Nuspėjau. Šiaip ne taip per kelis metus, nes jau buvo vidurys.
Taip.
Paskutiniai fazėje vis tiek reikėjo važiuoti į Hamburgą mėnesį laiko. Vienas euras į dieną. Toks mano biudžetas buvo. Tai užtekdavo bandeliai ir sultims. Bet įėjimas į biblioteką buvo nemokamas, tai va taip ir. O pragyvenimą man davė, suradau žmogų, kuris priėmė, kur gyventi. Tai va, visiškai, bet literatūros reikėjo, Lietuvoje nieko nebuvo, Lietuvoje buvo tik rusiška ir nedaug. Tai šiaip netaip sukurpiau disertaciją. Tai ir jinai nebuvo tokia bloga. Dabar, tai. Aišku, aš jau vertinu kritiškai, nes nu, tokiam visiškai jokių išteklių, jokių duomenų bazių, jokių nieko tom sąlygom, ką galėjau, tą padariau. Bet norvegai, pavyzdžiui, pamatė, kad tikrai gana įdomu ir dabar aš žiūrėjau, galvoju, nu, vat, iš tikrųjų, unikali gavosi.
O kaip tu pavadinimą pakeitė?
Tai į kokį pavadinimą? Modernaus pramoginio šokio fenomenologiją pakeitė. Va, taip. O fenomenologija tai buvo tokia jau sfera, kurioje vat, kaip tik Tomas Sodeika tradicija, kur filosofija atsiremia į patirtį. Ir na, patirties refleksija yra pagrindas. Nu, tai čia buvo šita sistema tokia gana atvira. Šitam viražui mano. Bet aišku, negali vien iš patyrimo rašyti aklai, tai reikia labai daug literatūros, labai skubiai skaityti, tada sujungiau rusišką ir anglišką. Dar dabar stebiuosi, nes nėra jungčių. Ta, ką aš rusiškai perskaičiau, dar dabar mano kolegos pasaulyje, kurie angliškai skaito, nėra skaitę. Toks pavyzdys, pavyzdžiui, Mendelejevo dukra, Liubov Blok,
taip.
Na, buvo tokia tikrai labai ryški baletomanė, jinai ne vieną knygą parašė apie šokį, viena iš jų tokia, ir čia buvo toj pačioj bibliotekoj,
tai
man atrodo, tam pačiam retų knygų skyriui, bet rusai ją išleido irgi iš rankraščių 30-ųjų metų, publikavo 87-ais, man atrodo. Tai aš tą knygą skaičiau, žinojau, naudojau, iki šiol jinai neišversta į anglų kalbą. Aleksandro Bloko žmona, Mendelejevo duktė, labai ryški persona to meto, tai net keista iš tikrųjų, kaip kita vertus man teko, čia nenoriu labai apie Rusiją išsiplėsti, aišku, bet teko būti ir toj pusėje, Peterburgė, ir stebėjausi, kaip jie nežino vakarietiškos pusės. Ir čia mane va tas sukratė, kad ar nėra viena iš priežasčių tokio kariavimo, tai kad nesusijungia supratimo horizontai. Tiesiog ar tai noru pritruko. Ir tokiam paprastam dalyke, pavyzdžiui, va, šokis. Viena tema. Nu, čia nekyla abejonių, kad šokis yra labai svarbus Rusijai. Ir o šita tema jungčių nevyko, sakau, iki šiol. Ir kodėl?
Kedminai, kodėl toks tau brangus Jonas Juraitis? Apie jį mes dar turbūt nekartą kalbėsim Marijos radio laidose, nes profesorius Jonas ir man teko jį matyti, nors aš nestudijavau, bet tai buvo įspūdingas. Profesorius, filosofas, kunigas, nepamiršė jo frazės, sako, jau 50 metų esu kunigas ir mėgau jo celibato. Tai nepamiršė šito, kodėl jis brangus?
Daug frazių. Sunku sutraukti vieną žodį, bet labai gyvas žmogus. Labai, ir čia aš ir perėmiau iš dalies iš jo, bet ir tą mes, jeigu prisiminsim sąjūdžio laikus, didžiulę meilę lietuviškam žodžiui ir taupumą. Jis pabrėždavo, jis suvalkietiškai taupus, bet žodžiais nesišvaistydavo. Labai gerai pagalvodavo, ką sako. Kartais vienu sakiniu pasakydavo daug daugiau, negu žmogus visą knygą. Susitinku ant laiptų į universitetą eidamas ir sveikinamės. Ar dar tiki?
Klausim.
Nu, galima įsivaizduoti. Tai gyvas žmogus.
Ar dar tiki?
Nes supurto kaip reikia.
Kedimnai, dar tiki? Ne, nu, aš dabar jau klausiu. Ką? Jo. Gerai. Mėly Marijos radijo klausytojai, mes turime baigti, nes mes čia tik kaip pusėjome, tai susitiksime, jaučiu, kad su Gediminu netrukus greičiausiai po mėnesio, nes turime klausimų tokiu apie pašaukimą. Ar dekanas yra administratorius, ar labiau vadovas, lyderis ir kūrėjas. Apie tai kalbėsime kitoje arba artimiausioje, vienoje iš artimiausių laidų. Gediminai, tokia užduotis, ką palinkėtum šiandien klausytojams. Vėliau linkėsim studentams, bet šiandien klausytojams.
Kitoje laidoje studentams. Klausytojams aš norėčiau palinkėti gyventam žinybės perspektyvui. Ir tas pasaulis keičiasi, greitai keičiasi, istorija keičiasi, žinios teka ir įvairiausi dalykai vyksta. Bet jeigu gyveni amžinybės perspektyvoje, filosofija, kaip sako, perenis, amžinoji filosofija ir to pačiu ir krikščionybė primena mums apie amžinybės perspektyvą, ne viskas tai baisu tada. Tai šito ir norėčiau palinkėti kiekvienam, kaip ar per maldą, ar per kažką paskaitant, ar pagalvojant, bet vis tiek reikia amžinybės perspektyvos.
Žinot, nei pridėti, nei atimti. Gediminai, labai ačiū. Buvo gera dalyvauti pirmoje pašaukimo džiaugsmo laidoje, su kuria Marijos radijas atidaro visą laidų ciklą, kuris jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, lydės visus šiuos metus. Pirmąją laidą pradėjom. Labai dėkoju Gediminui, profesoriui Gediminui Karobliui. Ir jau iš karto kviečiu susidomėjęs į artimiausią laidą. Suderinsim, ar nei bus kita. Tai ačiū labai ir sudie, mėly Marijos radijo klausytojai.
Sudievu ir ačiū už kvietimą, profesoriui Andriui Macai.
Dėkoju. Ačiū, Gediminai. Iki.